Tory lalana fahiny fa mbola mandaitra kehitriny. Aza manabe loatra. Tory lalan'ny Baiboly. Aza manatso ny amin'ny ainareo. Matio toko fahenina andinin'ny fahadimy amby roapolo. Inona ny dikan'izany? Tamin'ilay toriteny teo an-tendrombohitra Jesosy no niteny an'ireo. Le matoateny grika nadika hoe aza manahy dia azo ilazana ny zavatra tsapan'ny olona isan'andro momba ny fahantrana sy ny anohanana ary ny olana hafa mahazo azy. Ny zavatra hitranga amin'ny hoavo matetika ny mampanahy ny olona. Ara-dalàna ianao raha manahy momba ny zavatra ilainao sy izay ahasoa ny fianakavianao sy ny olo-ka hafa akaiky ianao. Rehefa nilaza nefa Jesosy hoe aza manahy intsony dia te hiteny izy hoe aza manahy be loatra. Tsy hahafinaritra mantsy ny fiainana raha manahy be loatra ny amin'izay hitranga ny ampitso isika. Matio toko fahenina andinin'ny faraika amin'ny telopolo sy fahefatra amin'ny telopolo. Mbola azo ampiarina ve izany? Endry isika raha manaraka ny torohevitr'i Jesosy. Nahoana? Misy boky milaza fa rehefa manahy be loatra ny olona iray dia miasa be foana ny rafi-pitatitra ao aminy ka lasa marary vavony ohatra izy na voan'ny aretim-po na asma. Inona ny maharatsiny hoe manahy be loatra araka nolazain'i Jesosy? Tsy mitondra mahakaiza le izy. Hoy izy, izy aminareo no mahay manalava ny androm-piainany na kely monja aza rehefa manahy. Matio toko fahenina andinin'ny fahafito amby roapolo. Raha manahy be loatra isika dia tsy hoe hitombo akory ny alava ny androm-piainantsika na dia ampahatsekondra fotsiny aza. Tsy hanatsara ny fiainantsika mihitsy koa izany. Tsy araka ny eritreretantsika azy koa matetika ny zava-mitranga. O no manam-pahaizana iray. Reraka eo fotsiny ianao raha manahy be hoe inona no hitranga satria matetika ny tsara kokoa fa tsy araka ny eritreretanao azy ny zava-misy. Inona ary no hanampy antsika tsy hanahy be loatra? Voalohany, matokian'Andriamanitra. Ny vorona aza mantsy omeny sakafo ary ny voninkazo ampanaovany fitafiana tsara tarehy ko maika fa ny mpanompony. Azo antoka fa azo ilainy eo amin'ny fiainana koa izy ireo satria miezaka manao lohalaharana ny sitrapony. Faharoa, ny androany ihany aloha eritreretina. Nilaza Jesosy hoe aza manahy mihitsy ny amin'ny ampitso fa ny ampitso hanana ny fanahiny. Tsy manaiky ve ianao fefa ampy hoan'ny andro tsirairay ny ratsy mitranga eo aminy? Matio toko fahenina andinin'ny fahefatra amin'ny telopolo. Isoroka olana maro isika raha manaraka ny torohevitr'i Jesosy. Ilamin-tsaina koa isika izany hoe hanana an'ilay antsoin'ny Baiboly hoe fiadanan'Andriamanitra. Tapitra ny lahatsoratra.